Еднаш исто така, Исус нахрани 5000 луѓе, без да ги броиме жените и децата. А апостолите, кога се вратија, му кажаа што направиле. Па кога ги зема, отиде насам во пусто место до градот што се викаше Витсаида. Но народот, што му разбра, тргна по него. И кога ги прими, им зборуваше за Царството Божјо и ги лекуваше оние што имаа потреба од лекување. А денот почна да намалува. И се приближија до него 12 и му рекоа: «Отпушти го народот да оди по околните села и колиби на ноќевање и да си најде храна. Оте овде сме на пусто место». Но он им рече: «Дајте им вие да јадат». Тие одговорија: «Ние немаме повеќе од 5 лебови и 2 риби, освен ако отидеме и купиме храна за сите овие луѓе», бидејќи тие беа околу 5000 души. Но он им рече на учениците свои: «Кажете им да седнат на купчиња од по 50». И направија така и ги поредија сите. А тој, кога ги изеде 5 лебови и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде на учениците за да ги стават пред народот. И јадеа и се наситија сите, и дигнаа до останатите парчиња 12 кошеви. Тој можеше да ги излечи болните, па дури и да изгонува зли духови од луѓето. И слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботните денови. И се чудеа на неговата наука, зашто словото му беше со власт. Во синаговата се наоѓаше еден човек, во кого имаше нечист бесовски дух и тој извика гласно: «О, што имаш ти со нас, ти Исусе Назарејче? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божји». А Исус му запрети говорејки: «Молкни и излези од него». Па како го кутна насреде, бесот излезе од него и ништо лошо не му направи. И сите се уплашија и расудуваа говорејки меѓу себе: «Какви се овие зборови со власт и сила, им заповедува на нечистите духови и тие излегуваат?» Па се разнесе глас за него по сите околни места.